Labdien, cienījamie kolēģi, ir nepieciešamība lēmumu pieņemt par labiekārtošanas darbu veikšanas Rūķīs teritorijā. Lēmumu projekts ir precizēts, ceru, ka varam vien paskatīties mazliet vienkāršanās. Lēmjošās daļa ir aizcelta uz pamatojumu vai labākā latviešu valodā būtu redzams. Tātad 2018. Gadā pēc domas pasūtījuma IK logu meistars veica labiekārtošanas projektu izstrādi Rūķīs teritorijai, kas paredzēja pilnībā rekonstruēt Rotēlaukuma teritoriju. Un šo projektu bija plānots veikt aizņemoties līdzekļus valsts kasē. Projekts ļoti apjomīgs, bet toreiz mēs runājām par prognozēto summu ap 1 miljonu eiro. Pieņemot likumu par valsts budžetu 2019. Gadā, tika noteikts izmaiņas aizņēmuma saņemšanas politikā, kā rezultātā faktiski visi veidi investīcijas pašvaldībām tiek atceltas līdz administratīvas teritorijas reformas veikšanai. Attiecīgi izskatot bērnās darītājas iesniegumu, par to, ka šie darbi tam arī jāveic, daļa nekavējoties, un arī mūsu finansijas iesniegumu. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts. Pirmkārt, atstāt izstrādāto projektu nepabeigtās būvniecības sastāvā, ar domu, ka pēc brīdiem, ka būs šie finanšu līdzekļi pieejami, vai tas būs pirms reformas vai pēc reformas, un lai vismaz daļēji darbs varētu veikt, paredzēt izmaiņas pašvaldību budžetā un 70 tūkstoši pārcelt no apsaimniekošanas budžeta uz tieši uz pamatlīdzekļu izveidošanu paredzot teritorijas labiekārtojumu izbūvi orientējuši šādā apmērā šajā gadā veidā. Un attiecīgi uzdot izpildību organizēt pieprasījumu procedūru, lai pieejamā finansējuma apjomos varētu daļu darbus šajā gadā veikt.
Un jautājums, ka pirmkārt, vai jums ir 60 tūkstoši, un es tas tiek pārkārt izcelts par cik būtu tādā. Ar ko tad mēs neveiksim apsaimniekošanas sabiedrības par šiem 60 tūkstošiem? To jau vairāk tāpēc, ka nākošo komiteju mēs skatīsim arī jautājumu haitīgu laikā, kur arī bija diezgan iespaidīgi summa, kas būtu jārezervē pašvaldības budžetā un mums ir šeit finanšu budžetu izplēt.
Jā, sīkāk mums ir precizēt, vai aivars vai gads.
Mēs jau nopamētājot, jā, viņš jau līdz, ka jūs paredzēt, un jau mēs vienkārši ir budžeti ietām visu remontāru, kas ir
Tātad šī nauda ir tā, kas būtu aizgājis kultūras nam remontam, ja?
Jā. Jā, jā.
Nu, jā. Jā. Tev jautājums.
Jā, lūdzu.
A, ko tu darīsi par šiem 60 tūkstošiem, ja tā ir tikai daļa no kopējā, nu, tā, projekta?
Jā, tā tiešām ir tikai daļa. Tā likās, bet ir tieši, kur no mums liela summa, bet praktiski ir izstrādāt skice, kas būtu jāapkalātie daļi šajā gadā. Neatiekam, lai degoši, ja, lai mazinātu no traumatismu, nodrošināt kaut kādas mūsdienu prasībām atbilstošas. Jo tur ir daļa jābūt remontēt, daļa tiek remontēt, bet tāpēc tas ir viens jauns celiņš ar nelielu sporta laukumu, ar gumijas sagumu un viens laukums ar kompleksu. Otrāt kompleks mazajiem bērniem arī ar gumijas sagumu. Un bija arī paredzēts nojaukt, kā tur arī paredzot nojaukt kaut ko esošajā nojumā. Tas, kas bija visliktākajā stāvotnē. Attiecīgi, ka varētu teritoriju atcerēt droši ar lietošanai, pārējās nojumas, ka būtu remontējums, tad šī būtu demontējums, jo remontam iespējams ir pārāk liela izmantojums.
Un šos darbus plānots veikt līdz 2. septembrim?
Diemžēl nē.
Nē, tev ir kāds rakstīts līdz 2. septembrim.
Tos darbus, kurus var veikt jau esošā budžeta ietvaros, tiek veikti. Un lai sakārto teritoriju un tā tālāk, jo šobrīd darbs notiek, bērnu darbā strādā arī strādnieks. Nu, saimnieks viņas darbā, ja daudz ko darbu, man palīdzīja, man krāsot, man taisa, un man te vecot attiecīgi šie darbi, tad, kad noslēgsies iepirkums, tad būs iespēja tikai darīt, jo nu, arī tā paša loza ierīces, kā jūs zināt, ka mēs tālāk tās ķirgās laiks ir apgiem mēneši.
Nu, jā, šis man arī diezgan satrauc, ka nav īstais laiks būdināt šādas iepirkums. Mums pie mums ir visamāk ir aizņēmums. Šis ir laiks, kad jūs nodiet objekti un pieļēmāt nelielu komersālu tiem interesi par šo objektu.
Mums nākošajā darbi jāturpina, ja? Mums būtu iespēja paņemt uzreiz. Pusminūte un visu eurodēļ būtu jauki, ja? Bet, nu, aizdodat sūtīšu teritoriju, paskatieties, ja? Kā tu izskatās, ja? Kā tas ir asfaltais aplis, kurš šobrīd ir demonstrēts, kurš bija nodeņiem robiem, tu bērnu rīt un ceidonu. Bija caurumiem, ja? Un kā tas ir ierīts, tas arī palicis daļa. Tad tagad ir jau daļa ir demonstrēts. Bērnu ar celšanas laikiem arī koka. Jaunākās ierīts un daļa mums mājiņa mašīna ir pilnībā noplūks, ja? Nu, bērnās kritiskā stāvotnē. Kaut kas ir taisnot, un vienu šo cieliņu vienā pusē cieliņš tiek pilnībā nomainīts vienu cieliņu. Un attiecīgi arī tas ir tuvāk sētai, kur ir apgaismojums, tad arī zari jānoņem nevar, lai šo teritoriju skaļu, tad arī vai tumšajā laikā jau tāpēc izmantot, un būtu izgaismojums, un būtu pāris jauna laukuma, ar to cieliņu, kur var bērnu daļā pēc pabēršanas varēs vēl. Jo pie šiem budžeta iespējām, jo šiem, ka šādi darbi arī vēl nav tādu laikā, kad mums jāveik par šo teritoriju. Tikai rotē laukuma teritorijas sapāta, kur vēl pārējā ir asfalts, un mēs labi redzam, kā, cik vārši ir asfalts, kad redz smiltis, jaunās smiltis ar smilškastēm, tad darot ārā graudu, smaltāt vairākās vietas iespiedās asfaltā, jā. Labs akars, kur noslēdās. Aks, aks. Lāki jāmaina, tā kā tu darbi ir otrā.
Te teritorijā kūk zādiet jūsredzēt, vai? Tad tā ir tā teritorija, kas ir mazliet tālāk, kur nāpēc mūsu, kur mēs nevienāju.
Tur jau kaut kas ir šobrīd izņemts un ieķems, ka vien kūk arī vēl izņemts. Cik arī sāks ir saimnieks, es strādāju, ka bērni mums ir intensīvi, ir viena pārmaiņa, Augustu mērķi, kas vajag par darbu.
Otrajā septembrī bērni varēs tad rusāt?
Nu, šī ir viena teritorija, kur būs, atsiem redzot, jānorobežo un šajā vienā daļā. Nevarētu, bet pārējā teritorija mums izmantot. jo mums pēc reize pavasarī bija tāds stāvos, kad izteitoja visu lēpu, ko arī tieši te lielais maijā, tad gaidīja, ka varētu sākt uzlos demodrātus, visu teitoja arī visu lēpu, bērni dzīvoja tikai ar pēku, lai cētu skolotāju ļoti jāpierināt, visu valsts mums būtu tā tālāk, ja tāpēc arī interesējāties jau par aizmienu, ko tālāk darīt, un tagad ir izstāvāt jaunas pīsts pēc kursus, tāpēc ir mietrīt un specifikāciju pēc kursus, tagad ir gribējām ātrāk, lai jau būtu tāds pabērt un palikt tikai ierīgs, bet mums tik kurā tā varētu būt un dalīšana, un tagad visi vienā ietrīkumā. Bet to es aicinu kolēģis mums atlūkošiem un bērnās, kas ir darbi ir jāveic un tie nav atliekami un tāpēc aicinu atbalstīt sagatavot lēmumu projektu. Un par vienās kā izmaiņām atšķirā tikai tik daudz, ka ir šī te no pirmā kūra tā rinko, kur arī tas pamatojas daļa. Tādā primārā, ka viņš ir neloģisks teksts, ka vienojušajā daļā bija kaut kāds pamatojas. Ir vēl kolēģi jautājumi. Tad lūdzu valstsēm par sagatavotu lēmumu projektu ar izmaiņām, kas tiks ir rīkstā nosilkums, tūlīt vajag pasūtīt mērķi sanējā, bet tad ir to variantu, kas mums priekšā ir papīra formātā, ja, kur pamatlēm daļa ir iecelt no pirmā galvenā. Ja. Tā. Par 13, pret nav atlas nav, lēmums pieņems, paldies, domas sēdus, lēdums.